Středověké rytířské řády, část šestá. Řád německých rytířů patřil ve středověku mezi nejvýznamnější, nejmocnější a nejbohatší řády. Na rozdíl od jiných, například templářů nebo maltéských rytířů, však byli němečtí rytíři velmi agresivní, s velkými územními nároky. Největší rozmach a síla řádu se projevovala až na evropském území. A teď se tedy na to podíváme podrobněji. V letech 1351 až 1382 zažíval řád německých rytířů za působení velmistra řádu Winricha von Kriprode svého největšího rozmachu. Po tomto období už začal řád slábnout. V roku 1386 došlo v důsledku uzavření smlouvy v Krevě k vytvoření jakési personální unie Polska a Litvy a tím pádem ke christianizaci Litevců. Samozřejmě se jednalo o spojenectví právě proti řádu německých rytířů. Sílícím vlivem Polska na Litvu a jeho vojenská ochrana Litvy a jejího území byla příčinou, proč z ideologického důvodu ztratili němečtí rytíři důvod k další agresi. Litevci totiž již nebyli pohany, nýbrž stejnými křesťany jako rytíři. Tímto aktem, tedy christianizací Litvy, neměli rytíři důvod k dalším vojenským, mocenským a územním útokům, což samozřejmě věděl i papež, a rytíři tudíž neměli oprávněný důvod k agresi za jeho podpory. Této uklidněné situace využil, spíše však zneužil, bratanec polského krále a litevský velkokníže, tedy krále Vladislava II. Jagela, jménem Vytautas. Vytautas tam uzavřel roku 1398 na ostrově Salinu tajnou smlouvu s řádem německých rytířů. Cílem této tajné smlouvy bylo osamostatnění Litvy od polské nadvlády. Samozřejmě, že Vytautas uvažoval o tom, že by se právě on stal vládcem celé Litvy. Za to se ale musel vzdát žmudi ve prospěch řádu, protože nic není zadarmo. Popravdě řečeno, ono paktování se s řádem německých rytířů nebylo ve vládnoucí jagellonské dynastii během bojů o moc nic neobvyklého. Jakmile byla smlouva podepsána, začali křižáci dobývat a obsazovat žmuť, kterou dostali. Místním kmenům se to samozřejmě nelíbilo. Němci se jinak nežli krutě, snad abych ani chovat neuměli. A proto vypuklo proti expanzivním rytířům roku 1401 velké povstání. Je dost možné, že toto povstání inspiroval a podpořil i samotný zrádce Vytautas. Písemné doklady k tomu ovšem neexistují, ale existují doklady o tom, že usiloval i o vládu nad žmudí, kterou právě s německým řádem vyměnil za Litvu. Toto povstání přerostlo na podzim téhož roku ve válku mezi řádem a Litvou, přičemž litevskou stranu vojensky podpořili i Poláci. Ale ani jejich pomoc nebyla nic platná a válku vyhrál řád. Místní kmeny se však nehodlili vzdát a započali v podstatě partizánský boj. Do tohoto konfliktu se poté zapojil i papež Bonifác IX., který zprostředkoval roku 1404 uzavření míru, kterým ovšem byla žmuť přiščena řádu. Nastal chvilku klid, ale nepanoval dlouho. Již o 5 let později, v roce 1409, vypuklo zde další povstání a opět bylo velmi rozsáhlé. Proti řádu se postavili všechny zde žijící kmeny. A opět toto povstání podpořil Vytautas, který neopouštěl přání vládnout i zde. Válka byla neodvratná. Věděli to Litevci, věděli to i němečtí rytíři. Ti však doufali a také vedli jednání, že Polsko zachová v této válce neutralitu. Mýlili se a doufali marně. Vladislav Jagellonský vstoupil do této velké války, jak konflikt sám označil, po boku Litvy a proti řádu. A byla to opravdu velká válka. Boje probíhaly jak na polském a pruském území, tak i na litevském. Tyto boje, spíše však válka, však se to také oficiálně Velká válka jmenovalo, vyvrcholila 15. července 1410 velkou a známou a slavnou bitvou u Grunwaldu. A já se na ní nyní na tuto bitvu, jednu z nejdůležitějších pro evropský vývoj v této době, podívám podrobněji. A už dopředu říkám, že to bude delší povídání. Bitva u Grunwaldu, nazývaná též bitvou u Tannenbergu nebo také po litevsku bitvou u Žalgirisu, se odehrála během jediného dne, onoho zmiňovaného 15. července roku 1410. Podle dobových pramenů se uvádí, že významnou měrou na vítězství Poláků a Litevců se podílel i český vojevůdce Jan Sokol z Lamberka a podle některých historiků se této veliké bitvy zúčastnil i Jan Žižka z Trocnova, který měl právě v této bitvě údajně přijít o oko vystřelené šípem. Ovšem jiní historikové zase tvrdí, že Žižka v této bitvě nikdy nebyl a o oko prý přišel již v mládí při jakési nehodě. Já se osobně ale přikláním k těm historikům, kteří tvrdí, že Žižka v této bitvě byl. Později vysvětlím, proč. Veliteli polsko-litevské koalice byli polský král Vladislav II. Jagellonský a litevský velkokníže Vytautas a řádové rytíře vedl jejich velmistr Ulrich von Jungingen. Tato bitva, a to už jsem říkal, byla součástí, ale nikoli v závěrem, takzvané polsko-litevsko-teutonské války, která probíhala v letech 1409 až 1411. Bitva u Grunwaldu byla jednou z největších středověkých bitev vůbec. A proč má tato bitva několik názvů? Bylo to proto, že německá vojska se šikovala u vesničky jménem Grunwald, zatímco polsko-litevské koaliční vojsko u vesničky Tannenberg. V německé dějepravě se proto hovoří o bitvě u Tannenbergu, v našich dějinách a polských též se hovoří o bitvě u Grunwaldu. Jen o kus dál byla obec Žalgiris a tak o této bitvě hovoří Litevci jako o bitvě u Žalgirisu. V každém případě však šlo o stejnou velkou bitvu. Řád německých rytířů bitvě prohrál a již nikdy nezískal svůj někdejší a bývalý vliv. Svědectví přímých účastníků bitvy je málo a vesměs jsou protikladná. Záleží na tom, z jaké byly strany. Jelikož se jednalo skutečně o jednu z největších a nejdůležitějších bitev středověku, věřím, že mi prominete, že v cyklu o středověkých rytířských řádech se o této bitvě rozhovořím velmi podrobně. O příčinách, politických příčinách války jsem již hovořil. Nyní se podíváme na to, co bezprostředně předcházelo této veliké bitvě. Ihned po vzniku a vypovězení války obsadili teutonští rytíři, tedy němečtí rytíři, aby bylo jasno, území Dobřinska. Přitom dobyli tvrze Dobřiň, Rypin a Lipno. Polský král Vladislav II. Jagello v tuto dobu se svým vojskem manévroval tak, aby docházelo pouze k menším střetům. A to proto, že velké litevské vojsko ještě nebylo připraveno a nemohlo mu přijít na pomoc. A sám na německé rytíře ve velké bitvě nestačí. Z tohoto důvodu se polský král dvakrát vyhnul velké bitvě, kterou mu němečtí rytíři nabízeli. Posléze po dobytí dalších polských území, byly to Borovníky a Zlotorie, bylo na konci září prostřednictvím českého poselstva dohodnuto mezi znepřátelnými stranami příměří až do 24. června roku 1410. Toto příměří však v žádném případě neznamenalo konec války. Obě strany jej pilně využívaly k získání sil a přípravě na nutně přicházející veliké ohromné střet. Na přelomu roku 1409 a 1410 se sešla polská a litevská strana na poradě v Brest-Litevsku a zde byl přijat plán ohledně pokračující války. Polské vojsko se podle tohoto plánu mělo sejít ve Volborži, litevská část pak u řeky Narvy. Pak se měla vojska spojit a společně táhnout na Balborg, sídelní řádové město a mohutný hrad. Mezitím se stal arbitrem sporu český král Václav IV., co by římský král, a ten rozhodl v únoru roku 1410 o přiznání nároku na Dobřínsko, Polsku a nárok na Žmuť německému řádu. Ani pro jednu stranu nebyl tento verdikt římského a českého krále přijatelný a bylo jasné, že velké střetnutí bude nevyhnutelné. Polský král Jagello a litevský kníže Vytautas sbírali ohromnou armádu po celé Evropě. Kromě Poláků a Litevců se sjížděli vojáci z Ruska, dokonce Itálie, ale i z Čech a Moravy, z Rakous, ze švýcarských oblastí a dokonce se bitvy účastnili i jednotky z Francie na straně polského krále. Zároveň polský král vyslal na území řádu německých rytířů celou řadu špehů, kteří mu podávali informace o stavu příprav k rozhodujícímu střetnutí z nepřátelského tábora. O tom, že mnoho těch špehů bylo chyceno, mučeno a popraveno, si jistě nemusíme vyprávět. I Němci scháněli pomoc. Především však z řad německého rytířstva z říše, tedy německé říše. A obrátili se i na soupeře Francie Anglii. Takže se následné bitvy zúčastnili i proslulí angličtí lučišníci. Dále pak na straně řádu do bitvy dorazili žorneři z Dánska, Španělska, ale i někteří z Čechů bojovali na straně německého řádu a na konci roku 1409 uzavřel řád v Košicích smlouvu o spojenectví s uherským králem Lucemburským. Ten si ale dal svou pomoc se sakramentsky zaplatit. Později to rozšířím. Pokusil se na druhou stranu vojenskou silou odlákat vojsko Vytautase od polského vojska, což se mu ale nepodařilo. Řád německých rytířů se ale musel vypořádat i s problémy ve vlastních řadách, protože nesouhlas s touto válkou vyjadřovali i někteří vysoce postavení rytíři, například livonský zemský mistr, který sídlil na hradě Venden. V červnu 1410 bylo příměří mezi řádem a Polskou unii prodlouženo ještě o dalších 10 dní. To zásluhou diplomatů uherských vyslanců. Ale pak, 26. června 1410, vytáhlo polské vojsko z Volborži a přes Sajmice na Biskupec, kde se zastavil. Tady dostal Jagello zprávu, že litevské vojsko je již shromážděno v plném počtu u řeky Narvy. Proto začal tajně Jagello 30. června přepravovat svá vojska přes utajeně postavený most z lodic a prámů přes Vyslu u obce Kozienice. Tato přeprava ohromného vojska trvala 3 dny. Během nich dorazila i vojska Vytautase a obě uskupení 9. července překročila hranice a vstoupila na území řádu. Vrchním velitelem polské armády byl zvolen korunní maršálek Zbigniew z Břežije. Litevské části velel sám kníže Vytauta. Armáda řádu byla tímto postupem zcela zaskočena a pokusila se další části armád soupeře zabránit přechodu přes řeku Drvecu. Řád zde vybudoval řadu opevnění z palisád s připravenými děly a houfnicemi a obsazené velkým počtem vojáků. Jagello se proto rozhodl vrátit se zpátky a táhnout až k prameni řeky, aby se vyhnul jejímu překonávání. Unijní vojsko, táhlo tedy Unie Polsko-Litevská, táhlo územím řádu a cestou zachodu dobývalo opevněná řádová sídla Ludborče a Djalov. Nakonec, dne 13. července, dobylo přímo zachodu Dabroven. Většina obyvatel, byli to Němci, dobitých sídel byla pobyta. V Dabrovenu dokonce byla většina lidí nahnána do dřevěného kostela a tam upálena. Zachránila se pomocí člunu jenom malá část obyvatel. a vojsko táhlo dále. V tuto chvíli již bylo i veliteli řádového vojska Urlichovi von Jungingen jasné, že cílem tažení je centrum celého řádu, hrad a město Malbork. Proto z vojska vydělil Ulrich 3000 mužů a jimi posílil posádku Malborku. Mezitím se v Pomoří dne 13. června 1410 udála bitva mezi polským unijním pohraničním vojskem pod velením Matěje Zvasože, které vtrhlo na území řádu, a vojskem německých rytířů, kterému velel narychlo povolaný mistr Michal Kuchmeister. Bitvu vyhráli jednoznačně němečtí rytíři. K porážce Poláků přispěl i sám velitel, tedy Matěj Zvasože, který v polovině bitvy nepochopitelně, kdy ještě byl stav naprosto nerozhodný, z bitvy ujel a nechal své vojáky na pospas nepříteli. Tím svým útěkem polské vojsko tak demoralizoval, že začalo také z bitvy utíkat a Poláci byli doháněni a pobíjeni jak divocí králíci. Mnoho polských šlechticů v této bitvě rytíři i zajali. O této porážce se v Pomoří však na polské a litevské straně naprosto mlčelo a sám král Vladislav II. Jagello se o ní dozvěděl až po bitvě u Grunwaldu. Tak to před ním tajili výsledek této bitvy. Hlavní bojiště ale již bylo stanoveno. Řádové vojsko nechtělo pustit Poláky a Litevce spolu se spojenci směrem na Malbork a tak jim přehradilo cestu a chtělo donutit Jagella k rozhodující bitvě. Řádové vojsko se začalo šikovat právě u Grunwaldu. O místě střetu tedy bylo stoprocentně rozhodno. V noci ze 14. na 15. července roku 1410 přepadla oba vojenské tábory prudká vichřice. Nad polským táborem létaly stany a ty vytvářely jakési obrazce, které byly vysvětlovány jako znamení osud. Některým lidem z unijního vojska se zdálo, že na bílé ploše měsíce vidí boj mnicha s králem, který král vyhrál a mnicha z měsíce schodil, což bylo vysvětlováno jako dobré znamení při nadcházející bitvě. Mnohem hůře dopadl této noci křižácký tábor. Na něm se vichřice opravdu vyřádila. Takže celý tábor byl doslova devastován a vojáci se před rozhodující bitvou vůbec nevyspali. Následující den se obě vojska rozmístila mezi obcemi Grunwald na jedné straně a Tannenberg na straně druhé. Začala se chystat bitva, která měla rozhodnout velkou válku, jak bylo toto střetnutí trvající několik let nazýván. Vše bylo připraveno na bitvu u Grunwaldu. A jaké vlastně síly stály proti sobě? Přesná čísla známa nejsou, ale podle některých písemných dokladů stálo na polské a litevské straně asi 39 tisíc rytířů a z tohoto počtu byla asi 1/3 Litevců a jiných národností a 2/3 pak tvořili polští rytíři. Na německé straně se uvádí asi 27 tisíc rytířů. V bitvě padlo 4 až 5 tisíc polských rytířů a 8 tisíc mrtvých bylo na straně řádu a z toho počtu bylo na 400 mrtvých rytířů právě německého řádu. Navíc bylo zajato na 14 tisíc bojovníků poraženého řádu německých rytířů. Ovšem, a to je zde také nutné říci, o počtech vojáků na obou stranách se vedly spory a čísla jaksi nehrají a neodpovídají ani tehdejším možnostem. Asi nejlépe dochovaným a nejkompletnějším popisem bitvy byl ten, který sepsal Jan Dlugoš, který se ovšem nezmiňuje o přesných počtech účastníků bitvy. Ostatní písemní zdroje pocházejí až ze 16. století a poskytují také krátké a nepřesné údaje. 5 měsíců po bitvě v prosinci roku 1410 nový velmistr řádu Heinrich von Plauen, též česky se mu říkalo Jindřich z Plavna, ale byl to Němec, zaslal západoevropským vladařům dopisy, kde popisuje bitvu jako boj proti zlým pohanským silám. A tento úhel pohledu na bitvu byl poté sdílen mnoha dalšími kronikáři. A ti si samozřejmě připásnili počty bojovníků až do naprosto nesmyslných čísel. Například anonymní kronikář z německého hanzovního města Lübecku se zmiňuje, že síly Jagela dosahovaly velikosti 1 700 000 vojáků a síly Vytautuse prý měly až 2 700 000 vojáků. Tyto počty jsou naprosto nesmyslné. Jiný kronikář byl poněkud střízlivější, jmenoval se Enguerrand de Monsterlet a podle něho řád postavil do bitvy kolem 300 000 lidí, zatímco protivník kolem 600 000 lidí. Další kronikář, Ondřej Řezenský, pak odhaduje polsko-litevské síly na 1 200 000 mužů ve zbrani. Současní historikové se však dle různých pramenů a tehdejších zvyků v počtu vojáků shodují na množství, která jsem uvedl dříve. Pravdou ale také je, že většina historiků počítá pouze jízdní rytíře a zcela opomíjí pěšáky. Takže například řádové vojsko mělo krom 16 000 jezdců i 9 000 pěšáků, lučistníků a střelců z kuše. Oba tábory ale měly i další vojenské jednotky, které tvořily zhruba 10% jejich celkové síly. Do bitvy se sjeli rytíři z celé Evropy a byla vedena v duchu rytířskosti. Dokonce velitel řádového vojska, velmistr Urlich von Jungingen, požádal krále Vladislava Jagela, tedy polského krále, o odložení bitvy o 2 týdny, aby, jak napsal, a teď cituji, prosím, řádového velmistra, mohl dopřát čest evropskému rytířstvu zúčastnit se vymícení pohanů. Takhle smýšlel o křesťanských Polácích. Vladislav souhlasil. I jemu se totiž tato doba hodila, aby mohl dokonale skonzolidovat své armády. Co se týče výzbroje, byla výrazná převaha na straně řádu. Tak například, zatímco unijní polské vojsko mělo jen 10 až 15 kanónů, řádové vojsko jich mělo přes 100. Výrazná převaha byla i ve zbroji, především v brnění, kdy řádoví rytíři na sobě měli téměř všichni to nejlepší, co bylo v té době k dispozici. Zatímco mnoho koaličních rytířů nastoupilo v brněních starých, zastaralých, tedy málo chránících, byli slabší. Ale co bylo pro polsko-litevskou koalici nejhorší, to byla pověst, že němečtí křižáci totiž platili za nejlepší bojovníky na světě a po Evropě se tvrdilo, že jsou neporazitelní. Například známý, velmi známý rytíř řádu německých rytířů, Kuno von Liechtenstein, byl evropsky známým nejlepším mistrem meče a letěly o něm až neuvěřitelné zkazky. Ty zkazky tvrdili, že v soubojích a ve válkách zabil přes 500 mužů. A před tím vším stálo polsko-litevské vojsko. Těsně před bitvou nechal Vladislav Jagello sloužit mši, jenomže to sejže řádové vojsko šikovalo k bitvě. Kníže Vytautas proto Jagela žádal, aby mši přerušil a začal i on svá vojska šikovat k bitvě. Jenomže Jagello na naléhání naprosto nedbal. A tak Vytautas s maršálkem začali šikovat vojsko sami, protože to zatím v klidu odpočívalo na veliké ploše. Německé vojsko zaujalo pozice na vyvýšenině západně od Poláků, znamenalo 52 praporů. Poblíž Tannenbergu bylo rozmístěno levé křídlo a u Ludvigova, poblíž Mokřin, tam byly takové mokřiny, bylo pravé křídlo řádové armády. A právě v tuto chvíli nastala ta nejvhodnější chvíle na úder proti naprosto nepřipravenému polsko-litevskému vojsku. A v tomto smyslu začali někteří z nižších velitelů řádu naléhat na vrchního velitele Urlicha von Jungingen, aby okamžitě zaútočil. Ten však udělal z pohledu řádu německých rytířů tragickou a rozhodující chybu. Nikoli v této chvíli, ale již předtím. On totiž zvolil naprosto defenzivní strategii. Když před řadami svých skvělých, vycvičených, vyzbrojených rytířů dal rozestavit celou řadu překážek, které měly zadržet nebo alespoň zpomalit postup nepřítele. Za těmito překážkami byli rozmístěni střelci z kuší, angličtí rukostřelci, pěšáci a dělostřelectvo. A teprve za nimi nastoupil výkvět evropských rytířů, tedy rytíři německého řádu. A nastoupili zde dokonce ve dvou řadách za sebou. Pravému křídlu velel maršálek Konrad von Liechtenstein, levému křídlu pak velel Friedrich Wallenrod. Velmistr řádu von Jungingen pak celou bitvu řídil ze středu křižácké formace. Záloha o síle zhruba 16 oddílů byla umístěna za středem formace, poněkud dále od bitvy u vesnice Grunwald. Zatímco velmistr nepochopitelně vyčkával a král Jagello dlel na mši, litevský kníže neváhal a objížděl s dalšími veliteli unijní vojsko a šikoval ho k boji. Ze starých kronik je méně zřejmé rozmístění unijního vojska na rozdíl od německého, kde kronikáři, tedy němečtí, rozmístění pečlivě popsali hned v několika kronikách a toto rozmístění se ve všech kronikách shodovalo. Zřejmé je pouze to, že litevské síly tvořily pravé křídlo unijního vojska, přičemž na samém kraji byly rozmístěny tatarské jednotky. Ruské, byly to smolenské prapory, byly umístěny mezi litevskými a polskými silami. Litevští vojáci byli připraveni k boji v mnoha řadách, tolik jich bylo. Většina těžké polské jízdy hlavní síly unijního vojska byla umístěna na levém křídle a středu, stejně jako její protivníci stála ve třech řadách. Pravdou ovšem je, že v některých místech to byly řady jenom dvě těžce obrněných polských rytířů, také jich bylo méně než německý. Podle současných bádání se ukazuje, že byly vyčleněny a připraveny přinejmenším dvě zálohy za hlavní linií polského vojska. Jedna ze záloh byla připravena zasáhnout na levém křídle a druhá přímo ve středu bojové linie. Kromě těchto záloh mělo polsko-litevské vojsko, včetně všech dalších spojenců, ještě několik praporů poblíž jezera spolu s mnoha pěšími oddíly a poblíž nich měl se svou osobní stráží stanoviště i samotný král Vladislav II. Jagello. Konečně král skončil se mší a modlitbami, oblékl si nádhernou zlatem zdobenou zbroj a přidal se ke knížeti Vytautasovi a společně pozorovali rozestavění protivníkových oddílů. A došlo k velmi zajímavé situaci. Obě vojska byla připravena k bitvě, seřazena, a nervozita vojáků zrůstala na obou stranách. A oba velitelé se nemohli odhodlat k vydání rozkazu k zahájení bitvy. Oba věděli, že se jedná o bitvu rozhodující. Copak, u Jungingena bylo váhání vydat rozkaz k útoku pochopitelné. Měl vojsko přece sformované do obrany a bylo mu jasné, že musí Jagiela vyprovokovat k útoku, na němž měl svou strategii postavenou. Podle legendy proto vyslal k polskému králi dva rytíře s obnaženými meči. Říkalo se tomu, že meče jsou nahé. Polští rytíři byli touto urážkou rozzuřeni na nejvyšší míru a vstekle a slyšitelně ryčeli. Za to král s klidem oba meče přijal jako příslib budoucího vítězství. Bylo mu již jasné, že bitvu nelze odkládat. Král, obklopený svou 60členou gardou, složenou z nejpřednějších rytířů, dal povel k zahájení bitvy. Kníže Vytautas však pohrdl ochranou těžkých rytířů a projížděl přímo mezi vojáky v první linii a povzbuzoval je. On měl být původně také schovaný za tou 60členou královskou gardou. Vytautas jel se svými jezdci touto. Bylo krátce po 9. hodině ráno, když byly fanfárami vydány polskému vojsku pokyny k útoku. Všichni polští rytíři, aby se odlišili od německých, neboť zbroje byly velice podobné, tak všichni měli na levé paši připevněny svazky slámy. A vzpomeňte si, i tohoto triku později využil Jan Žižka. A nejprve se pomalu rozjížděli do bitvy za mohutného zpěvu, tedy Poláci, svatovojtěžského chorálu Bogu Rodžica. Bitva začala oboustrannými potyčkami lehké jízdy na obou křídlech a následnou střelbou řádového dělostřelectva na unijní jednotky. Silba však ku podivu neměla naprosto žádný účinek. Mnohdy dělo ani nevystřelilo. Pravděpodobně to byl následek velké bouře s vichřicí předešlého večera, protože potom následovalo průtrž mračen, kdy zvrhl prach. Jako první zahájili výpad proti levému křídu nepřítele, které se nacházelo poblíž si Tannenberg, litevské jednotky. Měli zadán úkol zničit řádová děla a pěchot. Litevce podporovalo několik polských jednotek a útok to byl tak zuřivý, že jej nezastavili ani Němci vybudované překážky. V divokém, ale lze říci, že doslova vzteklém výpadu, litevci doslova smetli německou pěchotu a rozmetali všechna jejich děla, která zde v těchto místech německá armáda měla. S malým zpožděním se do boje vydali i polské jednotky. Na litevský útok zareagoval pruský velkomaršál Friedrich Wallenrode a do protiútoku se vydala těžká pruská jízda levého křídla. Některé soudobé zdroje uvádějí, že to byli právě těžce obrnění rytíři a koně, kdo způsobil prchajícím německým pěšákům největší ztráty, mnohem větší nežli útočící litevci, protože pruští těžkooděnci se pěšákům nevyhýbali. Pak zaútočili na lehkou tatarskou jízdu a ta jejich nápor nevydržela. Buď byla rozbita, ale také je možné, že Tataři jen předstírali porážku a ustoupili, protože proti těžkým rytířům šanci uspět neměli. Lehká jízda, a to jak litevská, tak i tatarská, se vydala na útěku směrem k Makřinám a Bažinám, kde jí měkký a bahnitý terén více vyhovoval. Bylo známo, že litevci, ale i Tataři, jakmile se v okolí bitvy podobné Mokřiny a Bažiny nacházeli, velice často přestírali útok a zatáhli za sebou těžké rytíře, kteří se v podobném terénu pohybovali jen velmi stěžka a stávali se tak často terčem lehkých bojovníků na lehkých, neozbrojených nebo neobrněných koní. Byla to oblíbená a častá taktika těchto národů ze zemí, kde podobných terénů bylo hodně. I zde se za nimi vydalo několik řádových praporů těžkých rytířů na stíhání. Nicméně, Wallenrod začal postupně získávat převahu a litevské i ruské prapory začaly ustupovat. Vytautas nemohl připustit ústup a tak povolal záložní jednotky, čímž se snažil svou pozici stabilizovat. Ve stejné době nařídil vrchní velitel řádové armády velmistr Jungingen všeobecný útok proti polské linii. Obrnění rytíři obou stran se proti sobě rozjeli co nejvyšší rychlostí. A opět, podle dobových informací, byla srážka těchto těžkých rytířů tak obrovská, že byla slyšet na míle daleko od bojišť. Nastal krutý boj. Bitevní linie se zmítala po celé délce bitvy, tedy 3 až 5 kilometrů. A žádné z vojsk nedokázalo protivníka zatlačit a postoupit vpřed. Obě bojující strany se soustředily na těžký boj ve středu bitevního pole, ale na obou stranách ještě nebyly nasazeny zálohy. A v tuto chvíli nasadil Wallenrod do boje druhou část své formace a ta vyrazila proti litevců. Ti zvýšený tlak s dvojnásobným počtem rytířů nevydrželi a postupně začali ustupovat. Zpočátku organizovaný ústup Vytautuse se ale začas změnil ve skutečný útěk. A opět, podle některých současníků, se údajně jednalo pouze o přestíraní útěk. Příště si o tom řekneme, o té taktice něco více. Na druhou stranu je ovšem fakt, a to se také v kronikách popisovalo, že někteří z litevských vojáků se dali skutečně na nepředstíraný útěk a prchali až na území Litvy, kde rozhlašovali falešné zvěsti o průběhu bitvy, ale i o smrti obou velitelů, tedy jak knížete Vytautase, tak krále polského Jagiela. Řádové prapory rytířů litevce neustále pronásledovali. Část pronásledovatelů se Wallenrodovi podařilo zastavit, aby tam nechodili. A jeho jednotky zaútočili potom na pravé polské obrněné křídlo. Faktem také ale je, že byl zásluhou systému poslů neustále ve styku s prapory pronásledující Tatary a Litevce. Polské pravé křídlo se začalo pod náporem hrout. Okamžitému zhroucení ale zabránili tři smolenské prapory a některé už se vrátivší litevské jednotky. Probíhalo to tak, že jak smolenské, tak i litevské jednotky zase přestírali ústup. Pronásledovatelé se roztáhli do veliké dálky i šířky, oddíly pak provedli obrat o 90 stupňů a tvrdě napadly roztažené jednotky německých rytířů z boku. Tato akce byla v podání tří smolenských praporů fakticky sebevražedná. Však také jeden ze tří praporů tuto odvážnou taktiku zaplatil svým úplným zničením. Byl prostě celý pluk Němci do jediného muže vybit. Tato akce ale na druhou stranu Jagielovi dovolila převést část podpůrných formací na tento ohrožený úsek bitvy a král pak nasadil i část svých zál. V tuto chvíli se část pravého polského křídla, jednotkám velel krakovský komoří, ocitla v ohrožení obklíčený německými rytíři. A krakovský komoří se snažil se svou korouví, tedy se svou jednotkou, rozbít řady Němců, kteří se snažili o naprosté obklíčení. Byl však, tedy krakovský komoří, tvrdě napaden dalšími německými silami. Byla to velmi nebezpečná situace. Zvláště, když on sám a jeho korouhevník, tedy rytíř, který nesl zástavu korouhev, byli zraněni. Korouhev přitom spadla na zem. Přestala být vidět. A zdálo se na chvíli, že se dostala do rukou německých rytířů. Ta korouhev krakovského komořího totiž byla i hlavní korouhví celé armády a navíc byla mnohem větší nežli korouhev, tedy standarta, zástava samotného polského krále. Jakmile korouhev zmizela ze zorného úhlu průhledu německých rytířů, mnoho z nich si již pomyslelo, že spolu s korouhví padl také polský král a domnívali se, že už bude bitva nyní rychle vyhraná. Opak však byl pravdou. Vsteklé záložní prapory se vrhly přímo do středu bitvy a protiúder byl tak prudký, že Němci couvli a podařilo se tak zachránit nejen krakovskou korouhev a korouhevníka, ten se jmenoval Marcin z Vrocimovic, ale i samotného komoří. A bitva, jakmile korouhev opět zavlála, zuřila s nestenčenou silou i německé prapory pro následující Tatary a litevské vojsko se začaly pomalu vracet, sešikovali se a postupně se zapojovali do boje. Toto zvýšené množství začalo nepřízně působit na polské řady, které začaly před lícím tlakem ustupovat. Král Jagiello byl nucen, aby bitvu neprohrál, vyslat do bitvy naprosto všechny zálohy, které ještě měl k dispozici, přičemž část z nich měla stabilizovat pravé křídlo polské armády a část ze záloh měla vyvinout co největší tlak na střed, ale i na pravé křídlo křižáckých vojsk. Bitva se opět stabilizovala. Křižácké korouhve, pronásledující utíkající litevskou jízdu, se dostali až k zalesněným okrajům Mokřin. A právě tam byly napadeny v lese ukrytými polskými rytíři, ale i lehkou litevskou jízdou, která se zde opět velmi rychle sformovaly. A křižáckí rytíři byli zaskočeni. Mysleli, že jí zvítězili. Byli zatlačeni až do močálu a téměř všichni do jednoho byli pobiti. To se událo v době, kdy polské vojsko mělo problémy na svém pravém křídle. Velmistr a vrchní velitel křižácké armády Ulrich von Jungingen chtěl bitvu rozhodnout právě tady na pravém křídle a proto nařídil nasazení svých 16 záložných praporů do bitvy. A zde se stalo něco, co mohlo by bitvu rozhodnout ve prospěch křižáku. Jeden ze záložních německých praporů, to byl rytířský, těžce obrněný prapor, tak ten, když objížděl polskou bitevní linii, aby se dostal na místo svého určení, tak se dostal až do bezprostřední blízkosti družiny krále Jagiella. Královští ochránci rytíři i hned krále obklopili, aby nebyla vidět do jeho očí bijící honosná zlatem vykládaná zbroj a zároveň byla skloněna k zemi královská zástava, aby nebylo možné poznat, že přesila křižáku se náhodou dostala až ke králi. Podařilo se. Většina německých rytířů, pamětlivá rozkazu aby se na jiném místě nežli na pravém křídle polské armády do žádné šarvátky či boje nepouštěla, se této skupinky polských rytířů vůbec nevšímala. Z praporu se však oddělili jeden z německých rytířů. Jeden z vynikajících a známých rytířů po celé Evropě. Ten si totiž dříve té královské korouhe povšiml a zaútočil na samotného krále Jagie. Proti němu okamžitě vystartoval přední rytíř polského království Zbigniew Solešnice, německého rytíře jediným mohutným úderem srazil z koně a Němec byl pak ostatními členy královské družiny na zemi zabit. Král byl zachráněn, ale bylo veliké štěstí, že si ostatní řádoví rytíři nepovšimli, že jejich veliké množství míjí malou královskou družinu. Kdyby na ní zaútočil celý prapor řádových rytířů, polská družina by neměla šanci se ubránit. Na to jich bylo příliš málo. Tato příhoda se udála v takové klidné fázi bitvy, která se prakticky pozastavila. No, pozastavila se z důvodu toho, že se přihnala na celou armádu a na bojiště velikánská průtrž mračen a zaplavila vodou celé bitevní pole. Obě strany tak využily tuto přírodní překážku k přeskupení svých sil před vyvrcholením bitvy. Především litevský kníže Vytautas měl plno práce. Musel znovu sformovat rozptýlená litevská vojska, především lehkou jízdu, a přesunul je jako zálohu do týlu německého řádového vojska. A co bylo výborné, aniž by si toho kdokoliv z německých velitelů všiml. Jakmile počasí dovolilo a přestalo pršet a vojska obou stran byla přeskupena, bitva se znovu rozhořela s plnou silou. A pak polský král Jagiello učinil skvělý taktický tah. Poslal do seřazených řádových rytířských vojsk pěší pluk, který se dokázal do jejich sevřených řad vklínit a rozvrátit je. Pěchota byla velmi účinná a způsobila křižákům veliké ztráty tím, že se nesnažila útočit na rytíře sedící na koni, ale právě na ty koně. A jakmile rytíři spadli, pěšáci je dobíjeli na zemi. Křižácké řady na tento způsob boje nebyly zvyklé. Takhle rytíři nebojovali. A tak řady zakolísali. Toho si také všiml velmistr Jungingen a zjistil nejisté postavení svých vojsk a proto rozkázal zahájit ústupové boje. Jenomže, jakmile se němečtí rytíři disciplinovaně k ústupovým bojům chystali, vpadli jim dozad Vytautas se svou lehkou jízdou, o které se křižáci domnívali, že je zcela rozprášená a vybitá. Ani si nevšimli, že ty pronásledovatelské jednotky se vůbec nevrátí. Německé řady rozkolísaly se. A toho využila i polská těžká jízda a zaútočila ve středu bitevního pole. Byla velmi úspěšná a prakticky německou křižáckou armádu polští těžcí rytíři rozdělili na dvě skupiny, které byly okamžitě Vytautasem a dalšími jednotkami obkličovány. Byla to rozhodující fáze bitvy. Jenomže my, vážení přátelé, si necháme závěr této jedné z největších a nejvýznamnějších bitev celého středověku opět až na příští týden.
Zeptej se a uslyšíš, o lásce k domovu se poučíš. Domů pojď a nech se jen od slunce vést. Poslechni domů pojď, já chci tě zas v náručí nést. Baby, jen řekni mi, kde jsi byl tak dlouho. Ty viděl jsi a poznal mnoho. Jen země tvá je ti neznámá, ona tě k sobě jednou zavolá, tak přeci domů pojď a nech už to toulání být, tak přeci domů pojď, já chci tě zas náručí mít. Baby, baby, hvězdy už svítí, cestu dobře znáš. Věř mi, baby, baby, seber své síly, jestli ještě máš, a poruč nohám jít, i když se plouží. Cítíš ten vítr, co má, domova vůni ti nese, tak vezmi hůl a chleba půl a nech se vést a lákat větrů hrou, zpívají domů pojď, jsem mezi vámi přátelé, zpívají domů pojď, já neodejdu od vás nikdy víc. Baby, baby, jsem zase doma, baby, baby, doma, baby, baby.
Ve jménu lásky krásně lžou. vždy, když ta prázdná slova dívky prohlídnou, nalítnou.
Dávku zloupí v ní nám.